Dylai nad gweddni fod fel Iesu ei hun, naeth ei ddim ceisio statws na nef. Ond roddodd ei hun yn llwyr dros omni, roedd ei hun yn gaethwas heb werth. Daeth ei atom fel person yn gig a gwaed, roedd yn amlwg i bawb ei fod yn ddig. Roedd yn i fydd i'r tad, yr hoff fod i'r groes, aeth ei farw i'n hach i'r bob un. Canwch yn uchel i Iesu ei ior, plygwch pob glin ddair a nef. Pawb sy'n y nefoedd a phawb sy'n ei slaw, cydnabod mae arglwydd i'w werth. Felly i'r safle uchaf, godwyd ein ior, dychafwyd gan ddiwrin mor fawr. Gan roi enw pwysicaf erioed iddo ef, molwch enw ein Iesu yna. Yn uchel i Iesu ein ior, plogwch pob glin ddair a nef. Pawb sy'n y nefoedd a pawb sy'n ei slaw, yn cydnabod mae arglwydd diwedd. Canwch yn uchel i Iesu ein ior, plogwch pob glin ddair a nef. Pawb sy'n y nefoedd a pawb sy'n ei slaw, yn cydnabod mae arglwydd diwedd. Canwch yn uchel i Iesu ei ior, plygwch pob glin ddair a nef. Pawb sy'n y nefoedd a pawb sy'n ei slaw, yn cydnabod mae arglwydd diwedd.